Saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Tanzania John Magufuli amempongeza mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila kwa kuwachapa viboko wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 wa shule ya sekondari Kiwanja wilayani Chunya kwa madai ya kuchoma moto mabweni mawili ya shule hiyo. Magufuli ameonya kuwa ni lazima wazazi wa wanafunzi hao walipie gharama ya kujenga upya shule hiyo ndipo waruhusiwe kusoma. Ameagiza kwamba wanafunzi waliohusika kuteketeza mabweni ya shule hiyo wafungwe jela. Rais Magufuli amelalamikia mabadiliko ya sheria yaliyofutilia mbali wanafunzi kuchapwa viboko kuwa chanzo cha vurugu shuleni, akiwataka wazazi kuwatandika viboko watoto wao nyumbani ili kujenga taifa lenye watoto wenye nidhamu. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam amepiga marufuku waandamanaji kufunika nyuso zao katika juhudi zake mpya kujaribu kuzima maandamano ya kupinga utawala wake unaoungwa mkono na China. Wakati akitoa tangazo hilo, Lam amekemea ongezeko la machafuko katika maandamano ya miezi minne ambayo yameendelea Hong Kong kupinga utawala wake. Amesema sheria hiyo mpya itasaidia maafisa wa polisi kukabiliana na waandamanaji. Na baada ya tangazo hilo, maelfu ya waandamanaji waliofunika nyuso zao wamejitokeza katikati mwa Hong Kong wakitaka utawala wa Carrie Lam kuheshimu demokrasia na uhuru wa raia wake. Waandamanaji wamesema hatua ya kupiga marufuku waandamanaji kufunika nyuso zao itasababisha tu hasira na maandamano zaidi. Nchini Ecuador, Rais Lenin Moreno ametangaza hali ya dharura huku idadi kubwa ya waandamanaji wakijitokeza barabarani kote nchini kupinga kumalizika kwa mpango wa ruzuku kwa mafuta ya serikali. Moreno amesema alitangaza hali ya dharura kwa sababu waandamanaji walitaka kuharibu na kuyumbisha utawala wake. Watu 19 wamekamatwa. Waandamanaji wametatiza usafiri wa magari na ndege kwa masaa kadhaa huku Rais Moreno akisisitiza kwamba amri yake ni muhimu katika kukabiliana na uhalifu kwa kupunguza baadhi ya haki za kiraia. Kumalizika kwa ruzuku ya mafuta ya serikali ni sehemu ya mpango wa dola bilioni 2 wa kuleta ukuaji wa uchumi nchini Ecuador. Moreno ameapa kwamba hatalegeza msimamo wake katika kutekeleza hatua ambazo ametangaza akisisitiza kwamba zitanufaisha nchi hiyo. Na nchini Iraq, watu 44 wamekufa kufuatia maandamano makubwa ya kulalamikia ongezeko la mafuta na ufisadi, ukosefu wa ajira na mabadiliko ya kidemokrasia. Maafisa wa polisi wa kutuliza ghasia wamekabiliana na waandamanaji licha ombi la waziri mkuu Adel Abdel Mahdi kutaka uvumilivu kati ya raia, huku huduma za internet ikiwa imekatwa kwa siku ya 4 mfululizo. Waziri mkuu Adel Abdel Mahdi, kwa mara ya kwanza tangu maandamano kuanza Jumanne, amehutubia taifa kupitia televisheni kabla alfajiri na kuomba muda zaidi kutekeleza mabadiliko yanayostahili katika nchi hii ambayo imeshuhudia ongezeko la kiwango cha ufisadi baada ya miongo kadhaa ya mapigano. Wakati hotuba yake, Mahdi iliyorekodiwa ilikuwa ikicheza kwenye televisheni, milio ya risasi ilikuwa ikisikika katika sehemu mbalimbali za Baghdad. Ripoti za waandamanaji wawili zaidi na afisa wa polisi kuuawa zikiripotiwa sehemu za kusini. Maafisa wengi wa usalama wameshika doria katika mji mkuu wa Baghdad katika kutekeleza amri ya kutoingia mjini Baghdad iliyotangazwa Alhamisi. Njia zote za kuelekea bustani ya Tahrir zimefungwa, japo waandamanaji wamekaidi amri ya kutoingia mjini na wameonekana wakishuka kutoka kwa malori na mabasi wakiwa wamebeba bendera za Iraq. Na waziri mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis ameshutumu Uturuki kwa kuonekana kujinufaisha na mgogoro wa wahamiaji, akisema utawala wa Ankara unaweza na ni lazima udhibiti wimbi la wahamiaji wanaoingia Ulaya. Nakomea hapo kwa sasa, nikimwacha hapa Harrison Kamau kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote ulipo na unapotusikilizia kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Basi karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo sehemu ya kwanza, tukiangazia ongezeko la ajali za barabarani nchini Kenya, pamoja na hatua zilizochukuliwa au kutochukuliwa. Na kisha kwenye sehemu ya pili, tutaangalia michezo ya riadha ya dunia inayoendelea huko Doha, Qatar, na inayomalizika mwishoni mwa wiki. Basi ajali za barabarani ni tatizo ambalo limebaki nchini Kenya kwa muda mrefu sana. Tukirudi kwenye kisa cha karibuni kabisa, ni kile cha usiku wa kuamkia leo Ijumaa, ambako watu 13 wamepoteza maisha yao kwenye ajali ya basi la kampuni ya Eldoret Express karibu na mji wa Awasi ulioko magharibi mwa nchi katika kaunti ya Kisumu. Kuhusiana na ajali hiyo, msemaji wa polisi Charles Owino alisema kuwa uchunguzi wa mwanzoni umebainisha kuwa basi hilo lilisababisha ajali likiwa limewasha taa zote huku likipitisha kiasi ama mwendo unaohitajika. Polisi wamenukuliwa wakisema kuwa ajali yenyewe ilitokea baada ya basi hiyo kujaribu kukwepa trakta iliyobeba miwa, na hapo ndipo ilipogongana ana kwa ana na gari jingine. Ni siku mbili tu zilizopita ambapo idara ya usalama wa barabarani ya kitaifa ya Kenya, NTSA, ilipotangazwa kurudi tena barabarani baada ya miezi 10 tangu Rais Uhuru Kenyatta alipositisha shughuli zake kutokana na madai ya kupokea hongo pamoja na kuhitilafiana na shughuli za polisi wa trafiki. Kwenye waraka uliotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani, NTSA iliamuriwa kuungana tena na idara ya trafiki kwenye msako mpya dhidi ya magari mabovu na yanayovunja sheria za barabarani kuanzia Jumanne wiki hii. Hatua hiyo inasemekana kufikiwa baada ya mashauriano na waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i, kufuatia malalamishi kutokana na ongezeko la ajali za barabarani. Takwimu zilizotolewa na NTSA zinaonyesha kuwa ajali zimeongezeka kwa 15% tangu mwaka uliopita. Takriban watu 2,326 wanasemekana kupoteza maisha yao kwenye kipindi cha miezi 12 iliyopita. Jumanne na Jumatano wiki hii, baada ya NTSA kurudi barabarani, maafisa wake wamefanya msako dhidi ya magari mabovu kwenye barabara kuu ya kutoka Nairobi kuelekea Nyeri. Hata hivyo, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, uwezo wa kukamata umeachiwa maafisa wa trafiki, kinyume na ilivyokuwa hapo awali kabla ya shughuli za NTSA kusitishwa miezi 10 iliyopita. Mkuu wa NTSA Francis Major mapema leo amesema kuwa ajali nyingi zinasababishwa na magari ya kibinafsi. Miaka miwili au mitatu hivi iliyopita, magari ya umma yalishikilia nafasi ya pili katika kusababisha ajali kwenye barabara za Kenya. Meja amesema kuwa kupitia juhudi za NTSA wamefaulu kupunguza ajali kutokana na magari ya kubeba abiria hadi nafasi ya nne. Basi kulingana na NTSA, ajali zilizosababishwa na magari ya kibinafsi zimeongezeka kutoka 579 mwaka uliopita hadi 702 mwaka huu. Hata hivyo, ajali kutokana na magari ya kibiashara zimeongezeka kutoka 564 hadi 597, huku za pikipiki zikiongezeka kutoka 364 hadi 542 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Meja ameongeza kusema kuwa kuna wasiwasi mkubwa ambao unatokana na ajali za waendesha bodaboda ambazo zinaongezeka kwa 30% katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Kulingana na NTSA, watu walioadhiriwa zaidi ni watembea kwa miguu ambao zaidi ya 1,033 wamekufa mwaka huu pekee, huku abiria 524 wakipoteza maisha yao katika muda huo huo. Baadhi ya hatua ambazo NTSA imechukua ni kufuta leseni za madereva watakaopatikana na makosa, pamoja na uangalizi wa mienendo ya madereva ambao inachangia pakubwa ajali za barabarani. Muda mfupi uliopita nimekuwa nikimtafuta mkuu wa NTSA Francis Major, na licha simu kuingia kukawa kuna matatizo ya mawasiliano, kwa hivyo hakuweza kuingia ama kuleta mchango wake moja kwa moja kwenye kipindi cha kwa undani hivi leo. Hata hivyo, nina mwenzetu kutoka Mombasa, Liberty Adede, ambaye kwa kweli pia anauelewa wa hali ilivyo barabarani, na namkaribisha kwenye kwa undani. Karibu sana Liberty Adede, hebu tueleze tangu NTSA, kwanza kabisa tuanzie hapo waliporudishwa barabarani mapema wiki hii. Je, maafisa wale umewaona katika eneo la Mombasa?
Naam, hatua hii inapotolewa mara moja tu kwa sababu walikuwa na magari ya kutekeleza kazi zao na maofisa ambao wamekuepo. Naam. Wameweza kushirikiana na maafisa wa polisi wale wa trafiki katika vituo mbalimbali vya barabarani. Na hatua hii inakuja tu huku Kenya ikielekea msimu wa sherehe, pale ambapo kuna safari nyingi sana. Wakenya hufanya safari hasa na kutoka mijini kuelekea sehemu za mashambani kwenda kujumuika na wapendwa wao katika sherehe hizi. Na tunaamini imesalia tu mwezi mmoja kufikia miezi ya Novemba na Disemba, basi hatua hii inachukuliwa na serikali kwa ruhusa. Kumekuwa na mvutano kati ya idara ya polisi wa trafiki, hawa maafisa wa NTSA na serikali kuhusu ni nani ana jukumu gani la kufanya hili na ni nani anafaa kuchukuliwa hatua hii. Ni kwa wakati mmoja ikaleta mvutano mpaka hata wale ambao walikuwa wanatafuta leseni za kuendesha magari ikawa ni matatizo, kwa sababu ikawa ni kwamba mamlaka hii ya NTSA inatoa leseni za kuendesha magari, huku maafisa wa polisi wa trafiki wakihitajika tu kuhakikisha kwamba usalama barabarani na kuwakamata wahusika. So wale wa NTSA walikuwa wamezuiliwa kuchukua hatua ya kuwa barabarani kuwakamata wahusika labda kuwashtaki.
Na Liberty, sijui kama kwa kipindi cha miezi kumi ambayo imepita ambayo NTSA wamekuwa hawako barabarani baada ya amri ya rais, sijui kama ongezeko la ajali kama inavyosemekana limepanda ama labda kutokuwepo kumebadilisha mambo chochote barabarani.
Takwimu ni za kuchanganya. Kuna wakati kama mwaka uliopita, msimu wa sherehe kuanzia mwezi wa nane mpaka Disemba, mwezi wa nane mpaka mwezi wa tisa, alafu kisha baadaye mwezi Novemba mpaka mwishoni mwezi wa Disemba, ajali zilipungua kwa kiwango kikubwa sana. Zile ajali ambazo zilikuwa zinasikika barabarani hasa sana kwa sababu ya safari za haraka, masharti yaliyoanza kutekelezwa kuhakikisha kwamba magari ya usafiri yametekeleza, yamehakikisha kwamba yamefuata masharti yale kwa ukamilifu, abiria kuwa na mikanda, kuelekea katika mwendo kwa kiasi fulani, ilifanya ajali mwaka jana ziko zimepunguka sana, kwa sababu na wakati huu wa sherehe ambapo ajali zilikuwa zikiongezeka. Lakini sasa kutokana na ule malumbano yalikuwepo wakaondolewa. Na takwimu tumekuwa tukina mwenzangu Amina Chombo tukiangazia kwa undani hapo nyuma, tukipata kwamba idadi ya ajali ikilinganishwa na mwaka jana imeongezeka. Sasa wanaanza kushangaa ni kwa nini, kwani ni nini kinafanyika? Je, watu wamesahau kutekeleza masharti ambayo yalikuwepo ama ni vipi? Kwa sababu pale nyuma kuna masharti ambayo yalikuwa makali sana yalitekelezwa na waziri wakati ule mwenda zake John Michuki, na mpaka sasa sheria hizo zinatambulika kama Michuki rules, sheria ambazo zilifanya barabara zikawa salama, hasa sana mabasi yale ya kwenda safari ndefu, kuhakikisha kuna madereva wawili, mmoja wa kupumzisha mwenzake, na mengine mengi ambayo yalipunguza ajali hizo. Lakini mwaka huu kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi wa sita mwaka wa kifedha kulingana na Kenya, inaonekana kwamba ajali zilikuwa zimeongezeka, na ndipo nafikiria hatua hii ya kuwarudisha tena NTSA napoelekea katika msimu wa sherehe. Lakini Harrison, kabla niondoke, kuna kitu ambacho ningependa kuangazia.
Aha.
Mjini Mombasa, kutoka Mombasa kuelekea Nairobi.
Naam.
Ajali zilikuwa nyingi sana kwenye barabara hii.
Naam.
Hasa sana mabasi ambayo yalikuwa yanasafiri kutoka maeneo ya bara, yakiwa yamepiga safari ndefu sana ya zaidi kama kilomita 1000 kufika mjini Mombasa. Yalikuwa yanafanya ajali kubwa sana barabarani, na kukiwa na magari mengi haya malori ya kubeba makasha ya mizigo kutoka bandarini. Na hili ilikuwa ni matatizo makubwa. Lakini ujio wa reli ya kisasa ya SGR imepunguza kwa 90% ya ajali katika barabara hii. Nitakwambia kwamba kwa miaka mitatu ama miwili ambayo SGR imefanya kazi, Harrison, hatujafanya habari kuhusu taarifa ama taarifa kuhusu basi limeweza kuanguka katika kipindi eneo hili la Mombasa na Nairobi, ambayo imechukua ama ajali ambayo imesababisha vifo vya zaidi ya watu watano.
Naam.
Kuna basi moja tu lililoteketea na watu watatu walipoteza maisha.
Sasa
Adede, kwa mtizamo wangu, ujio wa reli ya kisasa umepunguza kwa nafasi kubwa sana ajali za barabarani, hasa sana zilizohusisha mabasi na hata magari madogo, kwa sababu magari yalikuwa mengi, malori ya kubeba mizigo, mabasi ya usafiri, matatu na pia magari ya kibinafsi.
Adede, ni kwamba NTSA walipokuwa kitoa ripoti baada ya ajali ya leo, wamesema kwamba wakati wakiwa kwenye shughuli za kudhibiti magari ama usalama barabarani, ajali za magari ya umma, yani zile matatu, imepunguka sana, wakisema kwamba matatu zimeshikilia nafasi ya nne pale chini. Lakini wanasema watu ambao wameongoza kwenye ajali ni magari ya watu binafsi. Ongezeko hili na magari madogo madogo ya watu binafsi, kwa nini unafikiri kwamba yanasababisha ajali hivi? Ni kutojua kuendesha, ama labda watu wamepata hela na kuwa na magari mengi ya kibinafsi? Kwa nini takwimu hizo ziko tofauti? Sasa magari ya abiria yameshuka, hayasababishi ajali sana,
Harrison? Magari ya uchukuzi wa umma yamebanwa sana na sheria zile, tulikwambia sheria za Michuki, ambazo kwa uwezo mwingine hauwezi kutekeleza sheria kama zile kwa gari binafsi. Alafu kuna jambo la unywaji pombe. Ajali nyingi, kulingana na takwimu zao, unaona ajali nyingi sana zinatokea siku za Ijumaa, Jumatano, Ijumaa, wikendi mpaka siku ya Jumapili, na sana sana ni kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku. So hii inaonyesha watu unywaji pombe unasababisha ajali nyingi. Alafu jambo la tatu katika uchunguzi ambao ulikuwa umefanyika hapo awali ni kwamba kulikuwa na shule nyingi za kutoa mafunzo ya madereva, na hapo ikachukua hata hatua, NTSA ikachukua hatua ya kuweza kufunga baadhi ya vituo ama shule za kutoa mafunzo ya udereva. Na kwa sasa wakaja na mtaala mpya ambao unatumika sasa kwa shule ambazo zimepewa leseni ya kutoa mafunzo ya madereva.
Sawa sawa.
Kumekuwa na mambo jaribu kutekeleza. Alafu pia jambo lingine ni kwamba serikali ya Kenya imeendelea kutengeza miundo mbinu. Barabara zimetengezwa nzuri, zinaendelea kunyooka. Sasa kuna madereva wengine anakwenda mpaka anajisahau, masharti anasahau, barabara ni nzuri, halafu ajali kama hizo zinatokea. Na kuna mambo mengi ambayo yanajaribu kuangaziwa ambayo yanafaa yafuatiliwe.
Nakushukuru sana Liberty Adede, lakini la mwisho kwa sekunde chache, wiki imekwisha, tayari tunaelekea Jumamosi, kuna ajali ya feri iliyotokea, kuna miili bado iliyokuwa chini ya bahari. Hebu tueleze kufikia sasa, labda miili yenyewe imepatikana jioni ya Ijumaa huko Mombasa, au hali imekuwaje kufikia jioni kabisa?
Kufikia sasa nitakufahamisha, hakuna lolote limeweza kufanyika. Hawajafaulu kupata lile gari lilikuwa limezama pale katika kivuko cha feri. Kulikuwa kuna raia mmoja wa Uswidi ambaye alijitolea kupiga mbizi na vifaa vya kisasa kuingia. Baada ya alisema atakamilisha shughuli hiyo kwa masaa mawili, lakini alichupa ndani. Baada ya muda akatoka na kusema kwamba hali ni mbaya. Hali bahari ni chafu. Eneo la pwani limeshuhudia mvua kwa kipindi cha wiki moja na maji yamechafuka. Sasa hakuna inaitwa visibility, hawana uwezo wa kuona. Kitu cha pili wanasema kuna upepo mkali, yani kuna mawimbi mazito sana chini ya bahari. Unajua ajali hii imetokea kwenye barabara ama njia ambayo inatumiwa na meli zinapoingia katika bandari ya Kenya. Na sehemu hiyo kina chake kiliteremshwa zaidi kuruhusu meli kubwa zaidi. So wameshinda, hawajafaulu kupata hilo gari na mili hiyo ijatolewa. Japo shughuli zinaendelea kutazamia labda maji yatakuwa maenge na kwamba wataweza kufanikiwa kuwa na gari hilo na kuliondoa.
Nakushukuru sana Liberty Adede, kuwa na wakati mwema, na asanti sana kwa mchango wako ndani ya kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kuwa na mwisho wa juma wenye fanaka tunapojiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Ah, Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo sasa ikiwa Ijumaa na mambo yanaendelea vizuri popote ulipo, labda katika vyumba vya starehe na katika hali ya kupumzika kidogo kidogo, tunakimbia moja kwa moja kwenye riadha za ama ubingwa wa riadha za ulimwengu huko Doha nchini Qatar, ambapo ni mashariki ya kati. Na kwenye laini ya simu nina mwanaspoti na pia mwanahabari mwenzetu pia kutoka Mombasa, Josephat Kioko. Karibu sana Kwa Undani. Tueleze kabla sisi wenyewe kuongea na jamaa ambaye yuko kule Doha, mambo yakoje na unaona nini tofauti wakati huu Kioko na riadha ama michuano mingine ya ushindi wa ulimwengu, ubingwa wa ulimwengu?
Kivutio changu kikubwa ni kuangalia nchi za kikanda zimefanya vipi. Imekuwa ikiziangalia baada ya kuona, kwa mfano, Burundi ilikuwa inawakilisha mwanariadha mmoja pekee, Tanzania wawili watatu hapo, Kenya ilikuwa na wanariadha 50, na nimeona Kenya na Uganda wanajaribu sana. Siku za karibuni kabisa Uganda imeanza kushinda mataji ambayo Kenya imekuwa ikishinda miaka hata ya jadi. Na ukiangalia nchi ambazo zimepata medali kufikia sasa, si nchi zaidi ya 50, kati ya mataifa yote zaidi ya 200. Na format inaonekana vile vile, yaani ukisema riadha, kila baada ya miaka miwili utakuta Marekani iko hapo juu, Uingereza, Kenya, Ethiopia, Uchina, yaani kila ikiandaliwa zinafuatana hivyo hivyo. Kila nimeshuhudia mimi kama mtu ambaye nashughulikia masuala ya riadha sana hapa Kenya, ni kwamba nimeona vijana chipukizi wakija kushitaji ambayo mbeleni ilikuwa ni vigumu. Kwa mfano, kuna kijana Mjerumani jana akashinda decathlon. Decathlon ni michezo 10 kwa pamoja, umri wake miaka 21 pekee. Na ukiangalia kuna kijana wa kutoka Marekani hapo Hanoi, nimeona naye ameshinda mbio za mita 110, umri wake ukiangalia ni mdogo. Na cha zaidi nimeshuhudia ni kwamba michezo hii inafanyika katika mazingira ambayo yana joto. Labda utasikia kwa wale waliokataa kwa sasa, joto kweli limeathiri wana michezo wengi wengi sana.
Na Kioko, sijui kama pengine hali ya wanariadha wa Kenya kuwa wakishikwa ama kushukiwa kwamba wanatumia dawa za kusisimua misuli ni jambo ambalo labda limevunja moyo wa wanariadha wengine ambao ni chipkizi nchini Kenya. Unaona kama limeathiri orodha ya wanariadha wa Kenya?
Kwa kiasi tunaweza sema kweli imeathiri, kwa sababu Kenya ilitoa ilani kwamba atakayehusishwa kabisa hata pata nafasi ya kuwakilisha.
Naam.
Lakini sasa watu wameanza kuteta kwamba kuna nchi ambazo wametaja lakini wameonekana ndio wanacheza bila kuzuiwa na mataifa yao.
Sasa Kioko, hebu kidogo tukimbie Doha tukutane na huyu jamaa, ni Mkenya, anafanyia gazeti la Star nchini Kenya, Meshack Masenge, nafikiri jina nimelisema sawa, ambaye pia japo tumekuwa na mawasiliano magumu kidogo ametupa taswira ya mambo yalivyo. Hebu tumsikilize akiwa Doha.
Tunapozungumza Meshack, hali ikoje kule Doha? Yaani ikizingatiwa kwamba mashindano yenyewe yanafanyika katika eneo ambalo ni jangwa, kuna changamoto ambazo wanariadha wanakabiliana nazo?
Leo shughuli imeweza kufunguliwa na semifinali ya mbio za wanaume kwa mita 1500 ambapo Timothy Cheruiyot ambaye alimaliza wa pili katika mwaka 2017 nyuma ya bingwa mtetezi ambaye hata shiriki makala haya kwa sababu ya jeraha, Elijah Manangoi, ameweza kufuzu katika finali. Na pia Mkenya mwingine Ronald Kwemoi pia ameweza kufuzu katika semifinali. Mbio zingine ambazo zimeratibiwa kuja hapo baadaye ni zile za 3000 meters steeplechase na zingine.
Kufikia sasa ambapo umekuwa ukifuatilia kwa karibu hali ya riadha na hasa katika mbio, hebu tueleze nini unaona tofauti hasa kwa wale wakimbiaji kutoka Afrika ikilinganishwa na michuano mingine ambayo imeshawahi kufanyika hapo mbeleni ya riadha. Kuna tofauti unayoiona ya washindi ama kuna washindi wapi ambao hawakutarajiwa?
Nikizungumzia masuala ya mashabiki ni kwamba ni kweli attendance haijakuwa ya kuridhisha, lakini kwamba leo tumeshuhudia tofauti kubwa kwa sababu leo ni holiday. Wamejitokeza kwa wengi, wamejaza uga huu, sehemu ambazo zilikuwa zimezibwa leo angalau mashabiki wameruhusiwa kukaa, na tunatarajia kwamba pia kesho iwe hivyo. na labda pia siku ya mwisho. Changamoto kubwa imekuwa katikati ya wiki ni kwamba hawapati nafasi, na pia mbio za kwanza pia attendance haijakuwa mzuri sana, lakini mbio za usiku labda kuelekea usiku wa saa 6 unapata kwamba wanajaribu kuingia, na pia ni nadra sana kuona mashabiki ama tu tunasema tu watu tu kutembea tu katika michochoro mchana kwa sababu ya joto, lakini angalau tu kwa leo pia nasema kwamba tenda zimekuwa kuridhisha tu kidogo.
Kuna mambo ambayo mengi yamepangwa, kuna kama mbio za mita 1500 kwa wanaume, kuna pia zile relay za wanawake. Aha. Na vile vile naangalia naona kwamba pia kuna mita 400 ya kuruka viunzi ya wanawake. Hebu tueleze mambo ya koji na mambo haya yamefanyika. Je, kuna washindi wa leo au tunapozungumza labda ndio michezo ama mbio zenyewe zinaanza? Hali
ni kweli ya kwamba Kenya kwa sasa haijaonesha makali yake ambayo yanatambulika sana katika mbio za riadha. Kwa sasa imejinyakulia medali 2 za dhahabu na 2 za shaba, lakini kuna matumaini katika mita 1500 finali, mita 10,000 finali, marathon ya wanaume na steeplechase ya wanaume. Bado kuna matumaini ya kwamba Kenya itatoa medali nyingi zaidi. Ujio wa Uganda pia, awali nimeongea na kocha mkuu wa Kenya Julius Kirwa, na amesema kwamba ndio walijaribu sana katika mita 800 kwa upande wa wanadada, na watafanya juu chini kuhakikisha kwamba ushindi utakuwa wa Kenya katika mbio zijazo.
Tupe taswira kidogo ya mambo yalivyo. Wakati tunapotazama kwenye baadhi ya vyombo vya habari, tunaona kwamba katika viwanja vingi watazamaji hawatokei ama hamna hata watu wa kushangilia wakati mwingine. Sasa inakuwa kuna tatizo gani? Ni watu sio wengi Doha, au ni watu hawashabiki sana wanariadha, au ni hali labda ya joto inazuia watu kujitokeza? Hebu tueleze kabisa hali ikoje.
Tunasema mwaka huu mwanariadha ambaye amejitokeza na kushangaza wengi ni Sifana Hassan, ambaye alishinda medali ya dhahabu katika mbio za mita 10,000 na pia amefuzu katika fainali ya mita 1500 ambapo anatarajiwa kupambana na Faith Kipyegon ambaye ndio bingwa mtetezi na Wakenya, na Mkenya mwingine Winnie Chebet na wanariadha wengine. Ni kweli ya kwamba Sifana alionyesha mchezo wa kuridhisha katika mita 10,000 ambapo alimshinda bingwa wa Olimpiki katika mita 5,000 Ellen Obiri na Wakenya wengine na wanariadha wengine ambao walikuwa wamepigiwa upaso kutoa ubingwa katika shindano hilo. Ni kwamba katika raundi ya kwanza ya mita 1500 ni kwamba alifuzu kwa semifinali kwa njia rahisi, na pia tumeona katika semifinali yenyewe pia jana alifanya vizuri. Natarajiwa kwamba labda anapigiwa upato mkubwa sana kutoa medali ya dhahabu katika mita 1500.
Na asante sana, japo kulikuwa na matatizo kidogo ya mawasiliano, tulikuwa na bahati ya kuzungumza naye Meshack Basenge moja kwa moja kutoka Doha, na hali ametupa ilivyo. Natumai kwamba umepata taswira ya hali ilivyo huko Doha, manake tumezungumza naye moja kwa moja. Nashukuru wote walioshiriki, Josephat Kioko, Liberty ya Dede, na upande wa pili Aida Isa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana na mwisho wa wiki wenye mafanikio. Hadi wakati mwingine, basi kuwa na baraka.